në perëndim vlerësonën presidenti amerikan Joe Biden. Ai ka paralajmëruar se me rrezikun e ndërhyrjeve kibernetike ruse do të përballen edhe disa shtete evropiane që sivjet do të mbajnë zgjedhjet parlamentare ose ato për president. Nën presidenti amerikan ka bërë këto deklarata gjatë fjalimit që e ka mbajtur në forumin botror të ekonomisë që po mbahet në Davos të Zvicrës. Materiali në vijim i zyres qëndrore të Radios Evropa e lirë sjell detajet. Në fjalimin e tij, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden tha se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për rendin liberal ndërkombëtar dhe ka tërhequr vërejtjen se mund të priten përpjekje të mbetutjeshme ruse për ndërhyrje në zgjedhjet perëndimore. Biden ka mbajtur fjalim më 18 janar në forumin botror të ekonomisë në Davos të Zvicrës, në kohën e dyshimeve se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane.
It seeks to return to a world where the strong imposes
Rusia dëshiron të rikthehet një botë ku të fuqishmit imponojnë dëshirat e tyre përmes fuqisë ushtarake, korrupsionit dhe kriminalitetit, derisa kombet e dobta duhet të rreshtohen para saj, ka thënë ndër të tjera nën presidenti amerikan Joe Biden. Gjatë këtij muaji, agjencitë amerikane të inteligjencës kanë konstatuar me besim të lartë se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ndikimin në fushatën zgjedhore presidenciale amerikane gjatë vitit 2016. Ata gjithashtu e kanë akuzuar Putinin dhe qeverinë ruse se kanë pasur preferencë të qartë për presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump në raport me rivalin e tij demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet të 8 nëntorit. Derisa gjatë këtij viti disa shtete evropiane zgjedhin parlamentet apo presidente të ri, Biden ka paralajmëruar se mund të priten përpjekje të mëtejshme nga Rusia për të ndërhyrë në proceset demokratike. Po nuk është vetëm SBA-ja që është bërë cak. Evropa gjithashtu ka përjetuar sulme të ngjashme në të kaluarën. Derisa shumë shtete në Evropë kanë për të mbajtur zgjedhjet gjatë këtij viti, ne duhet të presim përpjekje të tjera nga Rusia për ndërhyrje në proceset demokratike. Do të ndodhë sërish, ju premtoj për këtë, ka thënë Biden. Moska ka hedhur poshtë akuzën se ka ndërhyrë në votimet amerikane. Ndërsa ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov gjatë një konference të djeshme ka thënë se pretendimet se Moska po planifikon sulme kibernetike për të ndërhyrë në zgjedhjet evropiane janë gjëra që të tjerët vetëm po e ndrojnë. Biden ka thënë se Kina dhe Irani gjithashtu e masin suksesin e tyre me qarjen e rregullit liberal ndërkombëtar, por ai ka nënvizuar se kjo lëvizje në parim udhëhiqet nga Rusia. Joe Biden i ka bërë thirrje SBA-s dhe bashkimet evropian që të udhëheqin luftën për të përballur me Putinin dhe të mbrojnë vlerat liberale, derisa ka insistuar se NATO duhet të mbetet element kyç në marrëdhënie transatlantike. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump, i cili inaugurohet të premten, ka vlerësuar se NATO-ja është e vjetruar duke akuzuar se nuk ka bërë sa duhet në luftimin e terrorizmit. Megjithatë, Trump ka pranuar se alianca është ende shumë e rëndësishme për të. Gjithashtu ka thënë se dëshiron të përmirësojë marrëdhëniet e dëmtuara me Moskën. Marrëdhëniet në mes të Moskës dhe Washingtonit kanë rënë në nivele që nuk janë parë prej luftës së ftohtë si pasojë aneksimit nga Rusia të gadishullit Ukrainas të Krimes në vitin 2014, për krahjes që jep separatistëve në Ukrainën lindore dhe përfshirje në luftën e Sirisë dhe çështjeve të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti i Thesarit i Shteteve të Bashkuara ka vendosur sanksione ndaj liderit të Republikës Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë Milorad Dodik, duke thënë se ai në mënyrë aktive po i pengon përpjekjet për implementim të marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë. Sanksionet e shpallura mbrëmë mundsojnë autoritetet amerikane që ta bllokojnë qasjen në ndonjë pasuri ose fond të tij nën juridiksionin e Shteteve të Bashkuara. Në reagim ndaj vendimit, Milorad Dodik ka vendosur që ambasadorin amerikan në Sarajevo, Maureen Cormack, ta shpallë person të padëshirueshëm në Republikën Serbe të Bosnjës. Autoritetet e Rusisë thonë se kanë vazhduar leqëndrimin për ish kontraktorin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden. Ai ishte larguar nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2013 dhe më pas ka marrë azil të përkohshëm në Rusi pasi i ka publikuar afro 1.5 milion dokumente sekrete që i ka siguruar derisa ka punuar si kontraktor për Agjencinë Kombëtare të Sigurisë në SBA. Këto materiale që kanë rrjedhur në opinion kanë shkaktuar një debat të nxehtë për legitimitetin e disa programeve të kësaj agjencie për shkak të shqetësimeve për privatësi dhe për vëzhgimin amerikan kundër aleatëve të vet. Presidenti Amerikan Barack Obama ja ka zvogluar dënimin Chelsea Manning, që vuan dënimin prej 35 vitesh burg për rjedhje të dokumenteve sekrete të Shteteve të Bashkuara dhe faqja në internet WikiLeaks. Shtëpia Bard ka njoftuar mbrëm se Manning, pas reduktimit të dënimit, do të lirohet më 17 maj të këtij viti. Manning ishte dënuar në gusht të vitit 2013 lidhur me akuza për spionim dhe vepra të tjera, pasi kishte pranuar se dokumentet sekrete ja kishte dhënë WikiLeaksit. Ky reduktim I dënimit të Manningut u bën në kuadër të vendimeve të Obamës si president. Me që rast Obama I ka amnistuar 64 persona dhe 209 të tjerëve u ka zvogluar dënimet. Ish presidenti Amerikan George Bush I vjetri është dërguar në një spital në Texas, zëdhënësi I spitalit ku shtruar ai, Jim McGrath, ka thënë se ish presidenti 92 vjeçar është shtruar më 14 janar në spital. Mjekët dhe të gjithë janë të kënaqur dhe shpresojmë që ja del shpejt prej spitalit, ka thënë McGrath për Associated Press. Ish presidenti Amerikan raportohet se është dërguar në spital për shkak të problemit me frymëmarrje. Bush është ish presidenti më I moshuar I gjallë I Shteteve të Bashkuara. Lituania thot se do ta fillojë ndërtimin e barrierës në kufirin e vet me rajonin e Kaliningradit, që është enklav ruse në kufi me Lituaninë. Lituania ka pranuar se ky objekt nuk do të sigurojë mbrojtje më të madhe kundër ndonjë sulmi masiv ushtarak rus, por me këtë tregohet shqetësimi I këtij vendi për vendosjen e ushtarëve të rus në mira në numra në këtë rajon. Lituania, që është antare e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, ndërtimin e barrierës e ka arsyetuar edhe me reduktimin e kontrabandës. Irani ka thënë se kundështon pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara në bisedimet për paqe për Sirinë që pritet të fillojnë javën tjetër në Astana të Kazakistanit. Ne nuk I kemi ftuar dhe jemi kundër pranisë së tyre, ka thënë ministri I jashtëm iranian Javad Zarif më 17 janar. Dy organizatorë të tjerë të këtyre bisedimeve, Rusia dhe Turqia, kanë thënë se Washingtoni duhet të jetë I pranishëm në këto bisedime. Irani dhe Rusia janë për krahasit kryesor të presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia për krah grupet rebele, njëjtë sikur se Washington Tony. Dham bllokun e lajmeve. Dhe me bllokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të edicionit të Radios Evropa Alier programi për Kosovën. Të nderuar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaalir.org ku mund gjeni gjitha materialet e transmetuara në këtë emision me më shumë detaje, disa prej cilëve ofrohen edhe në formate të ndryshme përfshirë edhe atë më video. Deri në takimet e radhës, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.